Slušajte regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama među ostalim možete čuti šta o posljednjim hapšenjima plaćenika koji iz Kosova odlaze na strana ratišta, misli predsjednica države Atifete Jahjaga. Zašto Slavonci za štete nastale majskim poplovama tuže javno preduzeće, ali i državu? Ima li premijer Srbije razloga da krije nešto iz ugovora s arapskom aviokompanijom Etihad? Te zašto Ministarstvo obrazovanja u Tuzli više vodi računa o socijalnom nego edukativnom nivou svojih nastavnika?
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga dala intervju urednici našeg prištinskog dopisništva Arbani Vidišići. Povodom posljednjih policijskih akcija ona kaže da je važno da institucije zajednički djeluju protiv pojedinaca i grupa koje predstavljaju prijetnju nacionalnoj sigurnosti. Trenutnu političku stanku u formiranju vlasti treba što prije okončati da bi se, među ostalim, nastavio i dijalog sa Srbijom, kazala je Atifete Jahjaga za radio Slobodna Evropa. Priredila Amra Zajneli.
Islamski radikalizam ne ugrožava samo Kosovo, već to pitanje izlazi izvan unutrašnjeg konteksta i Kosovo nije izolirano u suočavanju s ovim izazovom koji je sada globalni razmera. Kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa predsjednica Kosova Atifete Jahjaga nedjelju dana nakon hapšenja 40 osoba pod sumnjom da su učestvovali u borbama u Siriji i Iraku, pružići podršku terorističkim organizacijama ISIS i Al-Nusra. Za nas je važno da kao institucije delujemo protiv pojedinaca i grupa koje predstavljaju pretnju našoj nacionalnoj bezbednosti i da se kao društvo distanciramo od kriminalnih i ekstremističkih zločina koji nemaju ništa zajedničko sa vrednostima i idealima na osnovu kojih gradimo našu državu. Građani Kosova su posvećeni izgradnji države koja je faktor mira i stabilnosti, te očekuju od državne institucije da deluju kako bi oživjeli ovu vizu. Kazala je Jahjaga, dodajući da će Kosovo usko sarađivati sa prijateljskim državama, a kako bi iskorenili ovu pretnju ne samo za Kosovo, već za region i šire. Jahjaga je naglasila i da je ovoj pretnji potreban sveobuhvatan pristup, a to podrazumeva dopunjavanje zakonodavstva u vezi ove vrste rizika nacionalnoj bezbednosti, ali i izradu politika koje će sprečiti građane Kosova da kao opciju smatraju priključivanje terorističkim i kriminalnim grupama. Akcija naši bezbednosni i pravosudni mehanizama je bez presedana i kao takva, osim što dokazuje zrelost i profesionalizam policije i obaveštajne službe, u suočavanju s ovim izazovom nacionalne bezbednosti, dala je jasne poruke unutar i van zemlje, a to je da mi ozbiljno shvatamo ove pretnje i da imamo političke volje da se sa njima suočimo. Iako se institucionalni vakum odražava na političke izabrane institucije, predsjednica Jahjaga ističe da ono ne utiče i nužno na ustavno i zakonsko funkcionisanje institucija, kao što su policija, tužilaštvo i pravosuđe. Govoreći o predstojećim izazovima, Jahjaga rekla da do formiranja nove institucije treba doći što pre, zato što predstoje važne odluke koje se trebaju usvojiti u Skupštini i vladi Kosova. Specijalni sud će biti sud koji će funkcionisati na osnovu zakona i pod jurisdikcijom Republike Kosova. Kao što znate, aprila ove godine 2/3 Skupštine Kosova je podržalo osnivanje specijalnog suda, obavezujući institucije Kosova da počne sa sprovođenjem međunarodnog sporazuma koji predviđa osnivanje suda. Ovaj sud je sud Kosova i odredit će odgovornost pojedinaca nad svim pravosudnim principima. Uverena sam da će Kosovo i politički spektar delovati odgovorno nad ovim međunarodnim odgovornostima, a koje smo preuzeli kao država, istakla je Jahjaga. Predsjednica Kosova je također navela i da dijalog sa Srbijom se treba nastaviti dok se ne iscrpe sva pitanja između dve država, a kako bi se omogućila normalizacija odnosa. Ona je kazala da kosovska strana insistira da se ovaj dijalog okonča mirovnim sporazumom, a koji će imati zakonsku težinu i priznati samostalnost Kosova.
Duota kuptojmë që si rajon duhet të angazhohemi.
Trebamo shvatiti da se kao region trebamo angazhovati da zajedno dokažemo da imamo političku zrelost koja nas deli od naše gorke prošlosti, da su se lekcije naučile i da je vizija za članstvo u Evropsku uniju jednoglasno stečena. Kao region imamo i potrebu da otvorimo novo poglavlje, da se na naše zemlje ne gleda kao na proizvođača kriza, već na države koje su utrle put ka formiranju država i stekle odgovornost da doprinesu miru i stabilnosti u Evropi. Dijalog je također stvorio okolnost koju ni Srbije više ne može da negira. Ova promjena u Srbiji za nas je naravno zakasnela, ali mi moramo da insistiramo na normalizaciji odnosa kao na uslov za integraciju u Evropsku uniju, zato što se samo na taj način možemo osigurati da ova država koja je prouzrokovala 4 rata u regionu bude odgovorna za to. Intervju vodila Arbane Vidišići, priredila Amra Zineli.
Slobodna Evropa, tačka org.
Mještani sela Istočne Slavonije poplavljenih u maju podnijeli su tužbu protiv nepoznatog počinitelja zbog pucanja nasipa na Savi. Oni traže da im se isplati sva nastala šteta i naknada za pretrpljene boli. Iako je počinilac u tužbi nepoznat, Slavonci najvećim krivcem drže javno preduzeće Hrvatske vode, a odmah potom im je kriva i država. Priču u cjelini ima Eni Zebić.
Odvjetnik gotovo 3000 žrtava svibanjske poplave podnio je danas Županijskom državnom odvjetništvu u Vukovaru kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja jer je, kako se navodi u prijavi, od 14. do 19. svibnja ove godine propustio pravovremeno postupati prema posebnim mjerama zaštite od poplava i održavati nasip kod Rajeva sela i Račinovaca da bi mogao obraniti to područje od poplave. Inicijator kaznene prijave Mladen Đaković u izjavi za naš radio pita se.
Pa ajde vi meni recite, ako 5 dana prije voda koja se sva ulijeva u Savu, po Bosni plavi selo po selo, grad po grad, a ovdje se smiruje narod, ne bojte se, neće biti ništa. Ne reagira se na način, malo pogledajte u zakonima kako se treba reagirati kod elementarnih nepogoda i katastrofa.
A rezultat te nebrige je, podsjeća se u prijevi, da je došlo do prodora vode iz rijeke Save u štićena, naseljena i nenaseljena područja u mjestima Rajevo selo, Račinovci, Gunja, Posavski Polgajci, Đurići, Soljani, Strošinci, Drenovci i Vrbanja, što je uzrokovalo smrt najmanje 3 osobe, iseljavanje, povredu prava osobnosti mještana navedenih mjesta, te materijalnu štetu na imovini u navedenim mjestima, sve u ukupnoj visini od najmanje 50 milijuna kuna. Iako je kaznena prijava protiv nepoznatog počinitelja, Đaković je u izjavi za naš radio mnogo precizniji.
Gledajte, Hrvatske vode nisu odradile svoj posao, ali i državne službe. Hrvatske vode koje su tu smirivale ljude neće preći 940 visinu, a bila je 1200 visina vode.
Đaković je porijeklom iz Rajeva sela, ali sada ima imanje u nedalekoj Županji, a kaznenu prijavu je pokrenuo zbog svojih roditelja kojima će, tvrdi, biti isplaćena manja odšteta nego što je stvarna šteta od poplave.
180.000 kuna je stvarna šteta građevinska i to će dobiti firma ako firma im radi, a njemu se daje novčano 70.000 kuna. Mi smo pola posla napravili koje stoje već u tom troškovniku. Krbanje zidova, vađenje podloga, vađenje parketa, sve smo sami napravili jer nisi mogao dobiti sušivač.
O pokretanju kaznene prijave za naš radio govori Jakša Šestić, načelnik općine Drenovci, u kojoj je poplavljeno ukupno 1400 kuća, a u kojoj se nalazi naselje Rajevo selo.
A čujte, ljudi su doživjeli ovaj tragediju i potpuno je razumijemo svemu tome i teško je ljudima, znate, to podneti. To je stvar sad privatna svakog osoba kako se podneti toj situaciji.
Nedaleka Gunja, koja je također teško stradala od poplave, nekako se više našla u središtu medijske pozornosti nego naselje u općini Drenovci. Kako načelnik Šestić ocjenjuje tempo obnove?
Što se tiče obnove, ide nekom ritmu, a nije to dovoljno brzo, trebamo ipak malo brže, ali šta možemo, ulazimo već u polako u jesen, baš malo i taj dio proći će ipak puno vremena dok se ne obnove te kuće i dok se izgrade nove i nadamo se da će se ipak jedan dio posla završiti do Božića i nove godine.
A današnja priča sa organiziranim uklanjanjem ambrozije koja je zavladala na nekoliko tisuća hektara poplavljenih polja Istočne Slavonije dobra je ilustracija dinamike obnove koju se dobrom organizacijom i sinhronizacijom može ubrzati. Načelnik općine Gunja Hrvoje Lucić.
Sve je u ambroziji i ostalim korovima, međutim evo danas je to počelo, došlo je umjesto 12, došlo je 9 traktora, međutim ovim tempom se sigurno neće završiti 60 dana. Sutra će pomoćnik ministra priložiti ministru da se ljudima da gorivo i da ljudi sami to tarupiraju, jer ovako ovo nema kraja.
Nasip na Savi pukao je 17. svibnja ove godine. Tri osobe su poginule, tri sela su kompletno poplavljena, a više njih djelomično. Poplavljeno je 8000 hektara poljoprivrednog zemljišta. Prema službenim podacima, ukupne izravne štete u Slavoniji, ali i na još nekoliko mjesta u Hrvatskoj gdje je tih dana bilo lokalnih poplava, iznose 300 milijuna eura. Hrvatska je od Fonda solidarnosti Europske unije zatražila 109 milijuna eura. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Drugog dana Sarajevo Film Festivala prikazano je novo djelo Jasmile Žbanić. Koscenarista na Otoku ljubavi bio je Aleksandar Hemon. Svjetski nagrađivani pisac, osim u umjetnosti i svojoj prvoj komediji, govorio je i o bosansko-hercegovačkoj stvarnosti. Među ostalim i o tragediji koju su za sobom ostavile poplave, i one majske i posljednje augustovske.
Ja sam bio ovdje u junu, išao sam da obiđem poplavljena područja, jer u poplavljenim područjima živi rodbina koja je ostala bez ičega. Ovo će se ponoviti, ovo se već ponovilo, dakle, bile su poplave prošle sedmice. Ta infrastruktura, dakle, bila slaba ili nepostojeća nekim mjestima prije poplava, sad su poplave to oštetile. Narod je ujedinjen u toliko što je bio ujedinjen lokalno zbog toga što se radilo o glavi. Taj pritisak klimatskih promjena će onda dovešće do podjela koje neće biti etničke. Nuk se dijeliti između opština koje mogu o sebi da se brinu i onih koje ne mogu. Ali neko doba će ljudi morati ili neće morati, ali će shvatiti se da im život zavisi od toga ko će im pomoći u datumu, ko će im obezbijediti temeljno funkcionisanje infrastrukture. I te etničke prevare i obećavanja i slavljenja svetaca i vjerskih praznika, to je, mislim, neće pomoći u situaciji u kojoj nema puteva, kojima čitava sela nestaju u blatu. Ovdje politička vrhuška to ne uzima za ozbiljno. Ono što mene vjerojatno da misle da nekako će naći novi način da prevare naroda i nekako da ih uvjere da su oni u stanju nakon 20 kusur godina nesposobnosti i bahatosti i javašluka, da će u ovu situaciju uspjeti riješiti. Kako što utjecaj imati na izbore ove, jesam to teško mi je reći, ali mislim da bi se moglo nešto desiti. Nažalost, nema dovoljne alternative.
Intervju s poznatim američko-bosanskim piscem u cjelini možete pročitati na našoj internet stranici.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Niti 5 dana nakon što je premijer Srbije Aleksandar Vučić javnosti otvorio ugovore s arapskim Etihadom o privatizaciji bivše aviokompanije JAT, nisu otklonjene sve dileme. Detalje ima Milan Nešić.
Bivši ministar privrede i lider pokreta Dosta je bilo Saša Radulović, koji je bio najglasniji u zahtjevima za objavljivanje ugovora sa Etihadom, tvrdeći da su štetni po Srbiju, i nakon uvjeravanja premijera da to nije slučaj iznosi nove argumente.
Objavljena su dva ugovora, a tri dokumenta. Ukupno ima mnogo više ugovora, pet je bilo ključnih koji su bili u SEF-u ministra privrede dok sam bio ministar. Znači, od tih pet samo dva su objavljena.
Radulović je Vučića pozvao da objavi sve ugovore i da to ne čini selektivno.
Nedostaju ovi dodatni ugovori, od kojih je najvažniji Support Services Agreement, odnosno ugovor o uslugama, koji itekako utiče na budžet i na Republiku Srbiju, što je u kontradikciji s onim što je premijer rekao, da je objavio sve ugovore koje utiču na Republiku Srbiju. To jednostavno nije tačno. Tako da prvo pozivam premijera da objavi sve ugovore, a ne selektivno da ih objavljuje.
Dok se u stručnoj javnosti zahuktava analiza ugovora sklopljenih sa Etihadom, premijer Aleksandar Vučić se o tome nije oglašavao od prošlog četvrtka kada ih je obelodanio. Podsjećamo da je tada, tokom jednosatnog obraćanja medijima, naglasio da je Etihad bio jedinstvena prilika bez koje Srbija više ne bi imala državnog avioprevoznika.
Vlada Republike Srbije preuzela je da u kompaniju investira ukupno 60 miliona evra na sljedeći način. 42 miliona gotovinske uplate, po 14 miliona u 2014. i 2015. i 2016. i do sada ništa nije uplaćeno. I mi smo se obavezali, kao i za svako drugo preduzeće do sada, da preuzmemo dugove od kojih nam je 80% potraživanja prema državi. To su sve naše obaveze. Ja mislim da nikada niko nije mogao ni da sanja da će da prođe ovako dobro i na ovakav način.
Stručna javnost Srbije komentariše i zašto je ugovor koji je premijer Aleksandar Vučić pokazao sa datumom 31. jul 2014. a ne 1. avgust prethodne godine kada je potpisan sa predstavnicima Etihada u Beogradu. Objašnjenje za to medijima je dao gradonačelnik Beograda i jedan od pregovarača sa arapskom kompanijom Siniša Mali. On je rekao da su novim ugovorom na zahtjev Evropske komisije Etihadu umanjena upravljačka prava u Air Srbiji da se izmene ne odnose na investicije i novac. Oni su nama na neki način učinili uslugu jer su umanjili prava Etihada po pitanju odlučivanja, rekao je tada Mali. Međutim, s obzirom na to da se Srbija ugovorom sa Etihadom obavezala da preuzme dugove više decenijskog gubitaša JAT Ervidza, čini se da bi to moglo značiti dodatni trošak za poreske obveznike. Saša Radulović upozorava da promjena datuma predstavlja opasnost od dodatnog gomilana duga JAT-a, koji je trenutno procenjen na oko 200 miliona evra, što će se u konačnom preliti na građane.
Ono što piše u ugovoru je da država Srbija preuzima sve obaveze JAT-a do datuma zatvaranja, što znači da bi time i obaveze, odnosno gubici koje je JAT napravio u međuvremenu od kraja 2013. do današnjeg dana, također mogle biti pokrivene, odnosno mogle pasti na teret poreskih obveznika Srbije. Premijer nije objavio da li je utvrđen datum zatvaranja i koji je taj datum. Znači, to je u velikoj meri menja obaveze Republike Srbije. I to je suštinska razlika između ova dva ugovora.
Pre godinu dana, potpisivanjem ugovora o strateškom partnerstvu sa Etihadom, javnosti je predstavljena Air Srbija, najavljena kao novi regionalni lider u aviosaobraćaju koji će voditi menadžment moćne kompanije iz Abu Dabija. Međutim, promjenama koje je zahtevala Evropska komisija zatvara se prostor za tako nešto jer je Etihad manjinski vlasnik. Uveravanja nadležnih da se time ne menja gotovo ništa nisu u saglasju sa tvrdnjama prilikom potpisivanja ugovora sa Etihadom, podsjeća ekonomski novinar Miša Brkić.
Prošle godine u avgustu kad je potpisan ugovor, mi smo imali javno saopšten detalj da vlada Srbije ulazi u strateško partnerstvo sa Etihadom, zato što je Etihad jedna od najvećih i najboljih svjetskih kompanija i zato što će ona dati Srbiji menadžment koji će od Air Srbije napraviti regionalnog lidera. Danas imamo zahtjev Evropske unije da Etihad ne može da upravlja Air Srbijom i imamo to da je Srbija u novom ugovoru to izbacila iz prvobitnog ugovora. Po mom sudu otpada strateški razlog zbog čega je potpisan ugovor o partnerstvu države Srbije, onda JAT-a i Etihada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Tuzi opet protesti, ovaj put prosvjetnih radnika koji su se s pravom pobunili zbog odnosa Ministarstva obrazovanja prema oblasti kojom bi navodno trebali upravljati. Prema pravilniku za prijem nastavnika bitniji je socijalni kriterij nego kvaliteta obrazovanja onih koji će educirati generacije đaka. Prosvjetari, prenosi Maja Nikolić, javno govore o poniženju i vlastima koji su ih dovele do ruba svake vrste.
Profesorica Mirsada Hasanbašić od 1996. godine pred svaku novu školsku godinu javlja se na natječaje, tako već 18 godina. Ove godine ministar obrazovanja obećao je da će upravo profesori koji rade 10 i više godina biti primljeni zastalno. Međutim, ova 50-godišnja profesorica neće imati nikakvu prednost u odnosu na njene kolege koji su studij završili prije nekoliko godina i nemaju radnog iskustva.
Završila sam Tehnološki fakultet 1987. godine. Čitav rad sam ovdje bila, muž je bio na liniji, dvoje male djece sam hranila. 18 godina radim u prosvjeti i to se sad ništa ne boduje. I još me pogađa to što se isto boduje onaj koji je prije 10 godina završio fakultet i kao ja koja sam završila prije 27 godina fakultet. Znači isto dobivamo broj bodova.
Zlata Pirić predavala je praksu u ekonomskoj školi. Na to mjesto došla je kao stručnjak iz gospodarstva. Ove godine pravilnik je stručnjake marginalizirao.
Ako već predajemo praksu, onda smo valjda mi koji dolazimo iz privrede, odnosno iz prakse, podobniji od nekih koji su juče završili. A oni će biti primljeni, mi nažalost nećemo biti primljeni. Naravno da se tu javlja sumnja. zato što se već treći put mijenja konkurs i te stalne promjene u nama bude sumnju da je to u stvari sve unaprijed namješteno i dogovor.
A na stotine ovakvih priča u Tuzlanskom kantonu, jer na 1500 otvorenih pozicija u školama aplicirat će više od 6000 nastavnika i profesora. Enes Slomić također nakon 14 godina rada u prosvjeti strahuje da ove godine neće biti primljen.
Vidite, vi imate 1500 pozicija, imate 6000 aplikanata. To ni u jednom kantonu nemate, to samo imate u Tuzlanskom kantonu. Imate jedan nesklad, totalni haos u obrazovanju i tu više nemamo kvaliteta. Znači, za jednu školsku godinu se zna promijeniti 3-4 nastavnika u razredu, tako da ta djeca jednostavno tu kvalitet je na zadnjem mjestu. Na kraju po ovom pravilniku gdje ćemo imati ljude koji imaju 5 godina od diplomiranja i mogućnost da uz saglasnost ministra dođu na neodređeno radno vrijeme.
Sindikat srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu je do prije samo nekoliko dana vodio oštru borbu s Ministarstvom obrazovanja zbog pravilnika o prijemu nastavnika. Amir Hadžić iz sindikata kaže da vlast prosvjetare posljednjih godina u Tuzlanskom kantonu konstantno ponižava.
Sindikat se stvarno bori, ali jednostavno imate na drugoj strani vlast koja svake godine sve više i više nas ne uvažava. Tako da i za svoja prava, normalno plaću, topli obrok, znači sve je to neredovno.
A o djeci i obrazovanju koje će oni dobiti nitko ne govori, niti takvo nešto u pravilniku postoji. Profesor Admir Pirić.
Nije malo 14 godina radnog iskustva, nije malo 14 godina raditi u prosvjeti i biti jedan od, da kažem, dobrih profesora koga djeca vole i mijenjati svake godine nekog drugog. To je strašno. Krajnje neprofesionalno, ajde tako da kažemo, ovo je Ministarstvo za nauku, kulturu, prosvjetu, gdje se traži kvalitet, a ne socijalna struktura ili koje što drugo.
Ministar obrazovanja Tuzlanskog kantona Mirsad Kunić je u vrijeme dok traje procedura za prijem nastavnika na godišnjem odmoru, ali i sam je prije nekoliko dana priznao da je ovaj pravilnik socijalni.
Socijalni u smislu da, dakle, prvi kriterij je godine staža, godine čekanja, zatim određene populacije socijalne grupe, to su ove boračke, tako dalje. Jer u ovim kriterijima najmanje ima oni stavki koje bi trebale da vrednuju kvalitet nastave. Dakle, nemamo tu rezultate rada određenih nastavnika. Sve više nastavnika u osnovnim i srednjim školama imate magistara, doktora nauka koji se bavi istraživačkim radom. Dakle, puno drugih stavki koje se tiču kvaliteta nastave su izostavljene, nažalost.
Za prosvjetare u Tuzli sada predstoji velika neizvjesnost hoće li na posao ili na zavod za zapošljavanje. Ipak ističu, uskoro će saznati kome zaista ovakav pravilnik za prijem u škole ide na ruku, odnosno, kako oni to vole reći, za koga je naštiman. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Niti jedan konkretan korak nije napravljen za rješavanje statusa Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Dok se vlasti i pravosuđe nadgornjavaju, zaposlenici u Zemaljskom brinu o eksponatima, ali bez plate. Priču ima Aida Đugum.
Ništa se ne rješava, daske na vratima muzeja su jako loš znak, ne samo za kulturu ovoj zemlji, nego i za stanje duhova, jer očito je da zatvorenost Zemaljskog muzeja čini se više nikome ne smeta i to smo prihvatili kao neku našu datost. Žalosno je, ali je tako.
Jakob Finci, član privremenog upravnog odbora, ovako je prokomentarisao stanje u Zemaljskom muzeju, čiji su poslanici zbog neriješenog statusa zatvorili vrata za javnost ove najstarije kulturne institucije u BiH. Svi akteri u sporu, radnici Federalno ministarstvo kulture pa i članovi upravnog odbora, čekaju da pravosudne institucije urade svoj posao. Cijeli slučaj bivši predsjedavajući upravnog odbora, poznati BH reditelj Haris Pašović, naziva nezakonitim.
Privremeni upravni odbor tokom nekoliko mjeseci iscrpio sve mogućnosti uspostavljanja dijaloga sa jednom grupom ljudi koji muzej drže pod opsadom zapravo. Ja mislim da je sada to došlo u jednu dobru tačku, a to je da to više nije političko pitanje, nego da je to sada pravno pitanje i da to javno dobro od će vrijednosti u Bosni i Hercegovini se mora vratiti u posjed javnosti, da vlast mora ponovo da uspostavi svoju jurisdikciju nad svojom institucijom i da se to jednostavno oduzme iz ruku grupe ljudi koja neovlašteno već 2 godine muzej drži kao taoca.
I radnici čekaju odluke pravosudnih institucija. Tužili su državu zbog neriješenog statusa muzeja, ali i muzej, jer već 30 mjeseci ne primaju plate. Bez obzira na to, dolaze na posao i brinu se o eksponatima. Marica Filipović, zamjenica direktora Zemaljskog muzeja.
Sudski postupci su u toku, jer muzej je tužio državu, odnosno tužio je federaciju i kanton, jer treba konačno da se utvrdi ko preuzma nadležnost nad Zemaljskim muzejom Bosne i Hercegovine, ko će znači obezbjeđivati financiranje ove ustanove.
Još u junu ove godine tužilaštvo BiH izuzelo je dokumentaciju o poslovanju ove kulturno-naučne institucije. No Federalno ministarstvo kulture i sporta zbog sporosti cijelog procesa prije 7 dana zatražilo je pomoć federalnih i kantonalnih pravosudnih institucija. Federalni ministar kulture i sporta Salmir Kaplan kaže da će podnijeti krivičnu prijavu prije svega protiv direktora muzeja Adnana Busulađića i ostalih radnika.
Gospodin Busulađić svakako da je osoba koja je glavna smetnja za otvaranje Zemaljskog muzeja, osoba koja od 1.10.2012. radi na Filozofskom fakultetu u radnom odnosu punom na određeno vrijeme do duše, ali znamo da su svi profesori na fakultetu do sticanja znanja redovnog profesora, čini mi se u vanrednom odnosu, tako da je to u stvari u biti jedan posao za stalno leto. I kad je to postigao 1.10.2012. 4.10. dakle 3 dana kasnije 2012. je odlučio da zatvori muzej, što je mislim najmanju ruku neferi i nepravedno prema ostalim radnicima koje sada drži za taoce.
Federalna vlada traži od radnika da skinu daske sa vrata muzeja te da ih otvore za javnost.
Mi ne bismo posjezali za pravosudnim institucijama da su oni otvorili to. Znači, ali nećemo, principijelno nećemo da uplatimo ni jednu jedinu konvertibilnu marku dok ne otvore. Tražimo dakle da otvore Zemaljski muzej, mi smo obezbijedili plaće, obezbijedili smo dakle poseban nadzor transfer za Zemaljski muzej u okviru budžeta federacije. On se sad nalazi pri Ministarstvu obrazovanja i nauke. I znači sad zakon o budžetu, odluka vlade o utrošku sredstava, dakle 2 dokumenta koji garantiraju da će doći da imaju ta sredstva za nekih 300.000 maraka, što evo ukoliko otvore, ne znam, evo sad 1.9. kad bi otvorili, to je do kraja ove godine da imaju plaću. Ko to ima sad hrabrost izvući taj transfer da kaže evo do godine nema to. Mislim, nema šanse, može samo umjesto 300.000 da bude 900 ili da bude 1.000.000.
No radnici, pokušaje federalnih vlasti i privremenog upravnog odbora da rješava ovaj problem, ne smatraju dugoročnim rješenjem. Ponovo Marica Filipović, zamjenica direktora Zemaljskog muzeja.
Činjenica da se nudi nekakvih 300.000 za rad muzeja, s obzirom na gabarite institucije, to je zaista kap u moru, tim što se nakon toga nije nudilo ništa. Već krajnje vrijeme da se očituje neko od nivoa vlasti ko je nasljednik. Jedan od nivoa vlasti bi morao preuzeti ta osnivačka prava. To do sad još niko nije učinio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Za sam kraj preporučujem vam da zavirite u multimedijalnu sekciju našeg interneta. Tamo ćete naći fotogaleriju sa Prokoškog jezera, koje je ponovno lijepo kako je nekad bilo. Riječ je o Glečarskom jezeru na skoro 1700 metara nadmorske visine, u kojem još uvijek živi endemska životinjica salamander. Kako javlja naš saradnik Srećko Stipović, stalo se u kraj građenju divljih vikendica, a preduzele su se i neke ozbiljne turističke mjere.
Ulazak u zaštićeni prostor Prokoškog jezera od prije nekoliko dana plaća se 2 konvertibilne marke, izgrađeni pristupni put, odvedene fekalne vode, napravljen veliki parking prostor za autobuse udaljen blizu 2 km od jezera. Tu su i klupe za odmor pored jezera, a uniformirani čuvari reda paze na svaki korak turista koji ne poštuju red. Salih Polutan je rođen uz jezero u Katunu koji je danas pretvorio u prijatno mjesto za odmor.
Ljudi dolaze sa strane, dolaze Arapi zadnje vrijeme, ove 2 godine, 3, pite naručuju, sir, kajmak, janjad, uzimaju, peku i tako.
Koliko ljudi otprilike živi od ovih katuna, od ovog jezera?
Ima neđe 100 i nešto katuna od kojih ljudi živi, porodice, školuju djecu i živi od toga, ima ovce, bere borovnicu, vrgani i tako.
Na širem lokalitetu jezera zabranjena je i daljnja gradnja vikendica, a uskoro se planira i potpuna zabrana sječe šuma. Uz malo dobre volje, Prokoško jezero, koje je proglašeno spomenikom prirode još 2005. godine, ne bez razloga, moglo bi biti izvanredna oaza za planinski turizam. Uz bosansko gostoprimstvo, janjetinu i teletinu ispod Sača, te čuveni vranički sir, ovdje bi, kažu i najbolesniji, popravili i zdravlje i raspoloženje. Sa Prokoškog jezera kod Fojnice za Radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Izdanje dokumenata za ponedjeljak 18. augusta nudi vam razgovor sa Aleksandrom Hemonom, američko-bosanskim piscem koji se okušao i u pisanju scenarija za film, te priču o tome koliko Budvu košta grad teatar. A tu je i uobičajeni gaf sedmice.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ove subote, 16. augusta, u Sarajevu na Filmskom festivalu prikazan je novi film Jasmile Žbanić. Ko scenarista je bio Aleksandar Hemon, književnik koji se prvi put okušao u pisanju nečega što je komedija. Otok ljubavi ujedno i prva komedija Jasmile Žbanić, pa su oba autora doživjela svoju premijeru u tom žanru. Zvijezdan Živković iskoristio je Hemonov dolazak u rodni grad za poduži razgovor o umjetnosti, književnosti, filmu, ali i bosansko-hercegovačkom društvu.
Šta vas je motivisalo da sa Jasmilom Žbanić napišete scenarij za film Otok ljubavi?
Dakle, htjeli smo nešto da radimo zajedno, a onda smo isto tako se brzo složili da hoćemo nešto da radimo, nešto što bi bilo vedro i pozitivno, što se ne bi bavilo nesrećama bosansko-hercegovačkim na ovim prostorima, a da s druge strane ne ignorišemo to potpuno, ali da se bavimo nekim pozitivnim aspektima ljudskog života na čelu s ljubavom, recimo. I to je bilo dosta prijatno iskustvo u smislu saradnje između Jasmile i mene. Bilo je komplikovano tehnički i logistički, pošto ja živim u Chicago. Najveći dio tog scenarija je bio napisan uz pomoć Skype-a. Samo smo dva puta bili u istom prostoru po desetak dana.
Gospodine Hemon, film Otok ljubavi su od početka snimanja pratile kontroverze i oprečna mišljenja. Neki su čak govorili da je prožet scenama pedofilije. Šta je proizvelo takve reakcije najprije u bosansko-hercegovačkoj, a potom i hrvatskoj javnosti?
Ranije verzije scenarija su dakle bio bračni par bosanske koji su imali dijete od 90 godina, djevojčicu. U jednoj scena u tim ranijim verzijama ta djevojčica je bila zainteresovana, kao što to djeca normalno jesu, za spolne organe svojih roditelja kad uče o anatomiji. U jednoj sceni je ta djevojčica bila zainteresovana da vidi spolni organ, ali ne iz nekih perverznih pedofilskih razloga, nego zato što je to aj film o ljubavi, seksu. I kad je taj scenarij predat za razmatranje komisiji za kinematografiju u Bosni i Hercegovini, onda se našli dobrovoljci koji nemaju veze sa filmom, ali imaju veze s političkim partijama, koji su procijenili da se tu sugeriše pedofila. Isto tako što je jedan predsjednik te komisije, član komisije, rekao da taj scenarij nikad ne može dobiti novac jer promoviše pedofiliju i homoseksualnost. Da, takvim ljudima naravno pedofilija i homoseksualnost je ista stvar. I tako da film nije dobio nikakve pare na tom bosanskoj komisiji, i onda je zbog toga prijavljen na konkurs sličan u Hrvatskoj, te tako dobijete početne fondove u Hrvatskoj. A do tada se scenarij promijenio tako da taj bračni par više nema dijete. Te tako ta čitava stvar je ispala sve. Mi smo to zbog toga izbacili, naravno, nego zbog toga što se promijenio koncept likova iz sasvim drugih scenarističkih razloga. Ali onda je nama nikad nije bilo na pamet da se mi branimo od tih optužbi. To je bio izraz, ta primjedba je to odbijanje filma zbog toga izraz provincijalnog primitivizma i homofobije i svih onih ogavnih stvari pod koje se mi borimo lično, a film na pozitivan način se odupire takvom načinu mišljenja.
Gospodine Hemon, u proteklom periodu ste aktivno pisali tekstove iznoseći svoj stav o prirodnim nesrećama koje su u maju zadesile Bosnu i Hercegovinu. Budući da već duži niz godina živite u inostranstvu, kako gledate na tu katastrofu koja je ujedinila BH građane?
Iako ja živim u inostranstvu, imam ovdje prijatelje, rodbinu. Ja sam bio ovdje u junu, išao sam da obiđem poplavljena područja, jer u poplavljenim područjima živi rodbina koja je ostala bez ičega i koju sam ja onda pokušao da pomogne različit način.
Ovo će se ponoviti, ovo se već ponovilo, dakle bilo su poplave prošle sedmice. Ta infrastruktura dakle bila slaba ili nepostojeća nekim mjestima prije poplava, a sad su poplave to oštetile. Narod je ujedinjen utoliko što bi ujedinjen lokalno zbog toga što se radilo o glavi. Taj pritisak klimatskih promjena će onda dovešće do podjela koje neće biti etničke. Nego će dijeliti između opština koje mogu o sebi da se brinu i onih koje ne mogu. Ali neko doba će ljudi morati ili neće morati, ali će shvatiti se da im život zavisi od toga ko će im pomoći u datumu, ko će im obezbijediti temeljno funkcionisanje infrastrukture. I te etničke prevare i obećavanja i slavljenje svetaca i vjerskih praznika, to je, mislim, neće pomoći u situaciju koja nema puteva, kojima čitava sela nestaju u blatu. Ovdje politička vrhuška to ne uzima za ozbiljno. Ono što mene vjerojatno da misle da nekako će naći novi način da prevare naroda nekako, da ih uvjere da su oni u stanju nakon 20 godina nesposobnosti i bahatosti i javašluka, da će u ovu situaciju uspjeti riješiti. Kako što utjeca imati na izbore ove jesen, to teško mi reći, ali mislim da bi se moglo nešto desiti. Nažalost, nema dovoljne alternative.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Aleksandar Hemon, istaknuti BH pisac i koscenarista filma Otok ljubavi. S njim je u Sarajevu razgovarao Zvijezdan Živković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Budvanski grad teatar skoro 30 godina, nepunih dva mjeseca ispunjava ljeto na crnogorskom Jadranu. To danas, međutim, nije ni blizu onoga što je nekada bilo, a Jasna Vukičević se danas pozabavila među ostalim i financijama festivala.
Iako je u obrazloženju za imenovanje Blažo Radoman opisan kao uspješan menadžer, novi direktor grada teatra ima zanimljivo razmišljanje na temu održivosti kulture.
Kultura generalno, pa i globalno da kažem, je jedna neprofitabilna djelatnost gdje vi ne možete da očekujete profit iz djelatnosti kojima se bavite, tako i grad teatar naslonjen na budžet opštine Budva.
U ovu godinu grad teatar je ušao sa oko 1,5 milijuna eura duga, više nego što iznosi ovogodišnji budžet te javne ustanove. Radoman međutim najavljuje da će godinu završiti svođenjem dugova na nulu.
Naš kompletan budžet je 1,3 milijuna. U tih 1,3 milijuna su računate i obaveze iz prethodnog perioda, a računam i u taj budžet i 450.000 koji je odvojen za program i programske sadržaje i sve one troškove koje ga prate.
Pa je li tih 1,3 milijuna dovoljno uz sve ove druge obaveze da otplatite dug?
Jest. I mi ćemo sigurno, ja vjerujem, sljedeću godinu, 2015. ući bez dugova i samim tim moći da računamo na možda i veća sredstva za programske sadržaje za 2015. godinu.
Nakon godina izdašnog sipanja novca iz državne kase, grad teatar se finansira iz džepova građana Budve. Godinama se preko njegovih programa gradski novac pretakao i u privatne džepove, odlukama da se privatnoj firmi povjere poslovi za koje su plaćeni zaposlenici te javne ustanove. Danas sa milionskim dugom grad teatar uspijeva da ispuni 50-dnevni festivalski program, ali izostaje ozbiljna javna diskusija o njegovoj održivosti. U uslovima kada 30. rođendan festival očekuje bez glavne matične scene i okolnostima kada reditelji zbog buke sve više bježe iz starog grada i srednjevjekovni kamen mijenjaju za betonske pozornice školskog dvorišta, na primjer. Jedan od rijetkih koji progovara o tome je reditelj Kokan Mladenović, koji na gradu teatru gostuje već 20 godina i koji okolnosti života festivala vidi u mješavini vulgarne estrade i najbanalnijeg seoskog turizma.
Ja sam imao sreću da kao jako mlad reditelj dođem prvi put na Budvanski festival, malo da ne pre njegovim početcima. Samim tim je moje zaprepašćenje uslovima rada i uslovima odigravanja festivala ogromno. Mislim da se festival što se umetničke vrednosti tiče odlično razvija i da je prosto onako, to je dobar uigran tim i ima uistinu provokativnih predstava, provokativnih umetničkih naslova, ne samo dramskih, a sa druge strane su uslovi za njihovo odigravanje uistinu sramotni. Budva bi morala sama sa sobom da se dogovori, a šta to hoće? Hoće da ima jedan ozbiljan umetnički festival, dostojan Dubrovačkih letnjih igara, dostojan nekih svetskih festivala, jer ovi divni prostori budvanski to i zaslužuju, ili će se pretvoriti u neki beskreni vašar sa turbo folkom, jeftinim pljeskavicama, nekom onako no limit zabavom za neku pre svega mlađu kategoriju ljudi. Jedno i drugo je legitimno, ali mučiti festival ovako sramotnim okruženjem, tom bukom i estradom okolo, a smetati estradi da se istakne u punom svetlu, tom kulturom koja se sapliće u točkove pa je ne da se razmakne punim tempom, jedno drugo obezvređuje. Koliko poštujem trud ljudi koji vode Budva grad teatar da se festival održi i da bude umetnički valjan, toliko sam zaprepašćen nemarom koji ovaj grad pokazuje prema samom sebi, ostom prema svom novcu. Uložiti novac u nešto što nema kako da se prezentuje kvalitetno je apsolutno apsurdno u ovoj situaciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U minutama koje su pred vama poslušajte gaf sedmice Miloša Teodorovića.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Pamtiće se kada je vicepremijerka i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović bila spremna da odbrusi u lice skreše predsjedniku vlade Srbije, hoću reći šefu rođenom Aleksandru Vučiću da sa njom tako ne može da razgovara. Bilo je to prvog sunčanog dana posle posljednjeg kišnog talasa leta 2014. kada je Vučić obilazio gradilište koridora 11 od Obrenovca do Uba, taj posljednji korak na ostvarivanju snada se od Beograda do Zlatibora za sat i nešto umjesto 3 sata stigne. Vučić radnici, ona, direktor koridora Srbije, kom se Vučić učtivo obraća.
To ti mačku u rep okače.
Jer ja sam zmija, ti si žaba, žaba.
Ugovor je do 30. aprila, a nije do jula. I to jedno mačku u rep okačete to produžavanje i te anekse i sva ta ostala čuda.
Možeš da bežiš, ali džaba, džaba.
Pa se tu i njoj obrati.
Zorano, tako smo rekli dva puta Kinezima i nemoj da mi naši ljudi daju drugačije informacije. I nemoj da se dogovarate sa nekim na drugačiji način od toga, nego lepo saslušajte šta sam rekao.
Si čula, Zorana, bre?
I sica više to kašnjenja i aneksa i svega.
Ministarka je u prvi mah, poput novinara prisutnih, pomislila...
Povišeni ton, Vučić objašnjava strahom...
Može da pobedi ko hoće.
Zamislite kakav bi to bio užas, no tad je prelomila. Trpela je dosta, neki misle i previše, sad će on na njemu isto mera. Al kad usta otvori, sve nekako drugačije ispade.
Naravno, što je naš premijer od samog početka rekao u ekspozeu, rokovi moraju da se poštuju, mora da se završava pre rokova, dinamika mora da se poštuje.
Predlog broj 2.
September, oktober može li da bude zima.
Stoga je trebalo brzo reagovati, pomisli predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Bez posebnog pripremanja, u auto, može i službeni, pa u rodnu Bajčetinu, u kuću što je za dane penzije pripremao, ali tada nije mogao ni slutiti da će baš u tim danima obaveze da se nagomilaju. No prva dama je imala drugu zamisao. Uopšte se ne šalimo, nego novine čitamo. Kako su novinarima rekli u predsjedništvu, Dragica Nikolić ni da čuje nije htela. Smučila se ženi Bajčetina pa veli tomo pravac u Tursku. Predsjednik se najpre nije dao, ali ona komandova polazi. Sama spakova unučiće, sama kontaktira pilota i službenim avionom odletoše negde put Bodruma. Tako je samo prva dama kriva za taj neplanirani trošak. nestaje. Tu je prija predsjedniku odmor, prije i sunce, te to obasjano plavetnilo što se nad plažama širi. Gleda, al baš kao što se ispovedio na donatorskoj konferenciji, slike iz maja mjeseca ga proganjaju i reši i odatle nešto da učini.
Vjerovatno da mnogi ljudi kojima su kuće oštećene ili uništene sa zemljom gledaju u nebo i čekaju jesen koja je tu na domet. Kad se polaze u školu, treba da pođu iz kreveta, iz kuće, iz spremljenog ručka. Mnoge kuće još nisu za to spremne, zato treba mnogo brže se raditi.
Deli predsjednik lekcije o tempu obnove posle poplava iz Bodruma, gde ode uprkos neproglašenoj, ali malo pa potenciranoj kampanji Kupuj domaće premijera Aleksandra Vučića, koji je najavio da će zarad toga ovog puta kod Bora da letuje. I nekako koza inat čita ovaj splet bezazlenih letnjih informacija odjeknu u javnosti. Skoro da čovjek pomisli kako je krenulo.
Što bi značilo 2017. može da pobedi ko hoće.
Nošen tim mislima, Aleksandar Vučić se još jednom udubi. Sutra kad bi bili izbori, neko drugi ne sme pobediti. Stoga, kako sanirati bodrumsku štetu što je predsjednik i prva dama načiniše? I opcup istog dana u istim novinama lider demokrata bljesnu kako predsjednik države nikada neće. Gleda Bojan Pajtić pravac u kameru. Lice blago namršteno, ali je lice nebitno. Sve se vidi. Grudi podignute, trbušnjaci malko zapušteni, a samo jedna stvar se krije, ali Pajtić i to malo otkriva, jer zadesilo se da kada je aparat učinio škljoc, predsjednik vlade Vojvodine baš palac u kupaće gaće da izvinete gurnuo. Yes, yes, yes. I sve bi bilo okej da Pajtić nije učinio greh veći od predsjednika. Znate, on letuje u Hrvatskoj. Ne želeći da prizna da je nedopustivo to što letuje u lijepoj njihovoj, Pajtić nalazi jedno sasvim drugo objašnjenje zašto su se mediji pozabavili letovanjem na koje je on o svom trošku otišao baš kada su i predsjednikovim na koje je makar odleteo o budžetskom trošku.
Informacije o letovanju gospodina Nikolića puštene iz vladajuće Srpske napredne stranke i da prozivanje predsjednika opozicione stranke koji ni u čemu nije koristio državne resurse u letovanju, zapravo treba da izazove reakciju koju ćemo mi reći, aha, a zašto je Tomislav Nikolić išao državnim avionom, zašto je vodio telohranitelje, zašto je išao u letovalište koje je Mondensko i koje je letovanje jako skupo. Mislim da se na prozivanjem mene lično ovdje u suštini radi o obračunu gospodina Vučića sa gospodinom Nikolić.
Vučić udario na Tomu. Ko će razmišljati na ovoj vrućini?
Predlog broj 3.
I pod ovim rednim brojem zapravo istom. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali također video Bojana Pajtića u kupaćim gaćama.
Posebno ono što na neki način iritira je da neko piše svoja saopštenja za štampu dok lete u Istri, a ovdje govorimo o predsjedniku Demokratske stranke.
Umjesto da ko predsjednik države Tomislav Nikolić u odelu kritikuje iz Turske. A zapravo Mali neće na odmor i svaka mu čast sve dok uslove za to ne obezbedi tama na izlazu iz svoje kancelarije.
Što se tiče Beograda na vodi, ne postoji ništa tajno ni oko tog projekta.
Ima da se diže i diže na desetine objekata tun iz reku, pa kad se sve podigne Mali će tad odmor da uzme i tu pored reke lagano da se opusti. Do tada će Beograd na vodi da promoviše jer, kako reče, nikad dovoljno promocija za nešto tako veliko. A sad svi zaboravite da je išta rekao jer se Mali nikome ne pravda. Nije on za Boga premijer. Više nije mogao. Aleksandar Vučić je i obelodanio.
Ja mislim da i taj ugovor, koji je veoma skup za državu Srbiju kao što je ugovor o Fiatu, na kraju krajeva je dobar ugovor i bolji nego da smo ga bacili u bunar, taj novac kao što smo obično bacali.
I za razliku od krutog Malog, meke naravi kakve Vučić jeste, ne ima da problem i da prizna.
Ja mislim da odluka Borisa Tadića bila dobra.
Ali Fiat još nije tema, no ipak ovo je ključni moment.
E u tome se razlikuje onaj koji voli svoju državu i koji poštuje političke protivnike od onih koji više ne znaju šta će da pričaju o zemlji.
I s obzirom da premijer obožava svoju državu, a posebno poštuje svoje protivnike, sigurno je da će mu prijati što na ovom mestu nećemo ulaziti u detalje njegove interpretacije ugovora sa Etihadom koji je kupio Jat Airways. Sad kad se Etihad i složio da to ne mora da bude tajna, a ima ga i na sajtu vlade Srbije u celosti, nije nešto ni intrigantno, nego da samo premijer premijeru za ljubav baš čujemo na ovom mestu jednog poštovanog protivnika bivšeg ministra Sašu Radulovića. Tolerancija radi koju premijer neguje, šta fali ugovoru sa Etihadom.
Pa ovo je bila jedna velika pozorišna predstava Ala Feketić, gde je premijer pokušao da prikaže ove ugovore kao dobre ugovore za Srbiju. Ajde da pogledamo šta to plaća Republika Srbija. JAT ima dugove koji su preko pola milijarde dolara. Te dugove će se sanirati poreski obveznici Republike Srbije, znači to je preko 500 miliona dolara. Zatim, imovina JAT-a vredi gotovo 200 miliona dolara. Svu tu imovinu smo uložili u zajedničku kompaniju, dok je Etihad uložio 40 miliona dolara i za tih 40 miliona dolara dobio 49% te nove kompanije. Znači, država Srbija otplaćuje dugove koji su preko pola milijarde dolara. Zatim, država Srbija ulaže imovinu vrednu gotovo 200 miliona dolara, dok Etihad na kontrastrani ulaže 40 miliona dolara. Premijer, koji sa svojim nesposobnim kadrovima nije u stanju da uvede normalan profesionalan menadžment u tu kompaniju, pa smo onda završili sa ovakvim jednim duboko štetnim ugovorom.
Jeste li mi da to govorili na vladi i zašto vas nisu poslušali?
Ne samo da sam ugovorio na vladi, ja sam lično, pa ja sam to lično dao Aleksandru Vučiću u ruke, analizu ovih ugovora još u septembru mesecu. Međutim, on je samo belo gledao u taj papir i nije rekao apsolutno ništa.
Predlog broj 4.
Suočen sa gnusnim pritužbama maliciozne javnosti, biznismen podlo nazivan tajkunom, ministar u tri vlade, a u odbrani od sarakazma koji kod iste javnosti budi predlog za imenovanje baš njega za direktora železnice, Milan Beko otkriva
da nije u prijateljskim odnosima ni sa premijerom, ni sa predsjednikom države.
Istim onim kog sam za ruku držao i znojim u svojim rukama sa čela brisao dok je štrajkom glađu pokušavao već nešto da postigne. No, to je bilo davno. Drugo nešto sada boli. Ima li Milan Beko uopšte nekog prijatelja?
Mislim da vas ne treba podsjećati da je to kulminiralo i hapšenjem najvećeg privrednika u Srbiji, gospodina Miroslava Miškovića, mog prijatelja.
Čućete vrlo brzo šta je to kulminiralo.
Inače, vlasnika ovog hotela.
Taj Mišković posjeduje više i od Beka, a nije ni blizu pošten koliko sam Beko. To vam garantujemo svom snagom autoriteta rubrike zvane
GAF nedelje.
I što je najbitnije, možda premijer Vučić na daljinu gleda, ali javnost, posebno beogradska, ne shvata da je premijer samo pokrao Beka.
Njegov projekat Grad na vodi je, ističe, prekopiran u Beograd na vodi.
Ali neće Vučić to da prizna, nego potura nesrećnom Beku Luku Beograd. Naziva je primjerom jedne od 24 sporne privatizacije i proganja i Beka i prijatelja.
Administracija gospodina Vučića je podgledala staru aferu, podigla krivične prijave, uhapsila gospodina Mrđu, direktora Luke Beograd i jednog od mojih najbližih poslovnih saradnika.
Kažemo vam, došlo se tako do situacije da uprkos svim rezervama i podozrenjima, baš kao i nemalom stepenu čiste zastrašenosti.
Sami znate da se dugo licitiralo da sam na kladionicama za hapšenje dugo kotirao na visokom sljedećem mjestu.
E sad, svi živi misle da iza rešetaka baš i nije udobno, pa je i Beko u to poverovao. A ne shvata da na takozvanoj slobodi može biti još teže.
Šta radite u vozu s malim detetom 17 sati?
Biznismen Milan Beko kaže da je prihvatio ponudu premijera Srbije Aleksandra Vučića da preuzme upravljanje železnicama Srbije.
Je li normalno da se toliko dugo putuje?
Normalno nije ništa, ali šta ćemo, moram.
Veruje da je sposoban da od tog gubitaša napravi uspešno preduzeće.
Priznao sam, bit ću sve što hoće.
Sami znate da sam na kladionicama za hapšenje dugo kotirao na visokom sljedećem mjestu.
Evo, prodajem dušu vragu svome.
I javno sam rekao da, spreman sam. Od tada do danas smo se samo jednom čuli telefonom, kada je počela ova javna medijska dramatizacija pitanja hoću, neću, premišljam se, ne premišljam se. Od momenta kad sam rekao nisam se premišljao, to sam u telefonskom razgovoru s gospodinom premijeru potvrdio da sam raspoložen da prihvatim po uslovima koje je on definisao i kako je on rekao neću da se statira, nego da se ide, kako je slikovito rekao, u rudnik. 12 sati. Da mi je gospodin Vučić prijatelj, ponudio bi mi pre da budem u upravnom dvoru NIS-a. To je dobro plaćen posao u kome možete da se filozofirate i pravite se pametni. Ne bi mi predložio Srpske železnice.
Predlog broj 5.
Strašna kleveta se sručila na patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja. Prestrašna.
Zemljaninski biskup dr. Ladislav Nemet potvrdio je Novosadskom dnevniku da je patrijarh Srpski Irinej pozvan da u Vatikanu posjeti papu Franju i otkrio da su crkvena vlada i poglavar Srpske pravoslavne crkve prihvatili taj poziv.
Zidovi u zemlju dobro utemeljene patrijaršije se nisu tako tresli od bolnih krikova episkopa i svih nižih rangova u mantijama. Ni onda kada je jedan od njihovih pred kamerama blagosiljao ubice iz Trnova, a još manje kada su progovorili oštećeni maloletni štićenici episkopa Pahomija. Ovakvu uvredu svi umovi sinoda nisu mogli ni da zamisle. Pa kada se nekako sabraše...
I Srpske pravoslavne crkve poručuju da nije bilo nikakvog istorijskog poziva za posjet u Vatikanu.
A to mora da bi bio istorijski susret i nikako drugačije. Episkopački Irinej još se najbrže konsolidovao, pa lakovernim medijima posla svojim rukom pisani odgovor.
Tu nema veresije ni igre na sreću, osim možda u mašti gospodina biskupa.
Ala mu je skresao,
koji gle čuda, uporno iz inata ili iz nekih drugih pobuda,
manti SPC zavera 100%.
Pokazuje da ima obsesivnu potrebu da se bavi Srpskom pravoslavnom crkvom i da joj deli lekcije.
Taj Nemet mora da je mnogo loš čovek.
Biskup Nemet kaže da ne zna zašto je vladika Bački promenio mišljenje, jer se njih dvojica dugo znaju i, kako kaže, decenijama su prijatelji.
Čvrsto neko prijateljstvo.
Prijatelju, prijatelju!
Biskupovim rečima ovako opisano.
Ako on ima neke probleme sa svojom savješću, pa neka on odgovara na to, ali neka ne pokušava da baci ljagu na katoličku crkvu.
Koja inače ni malo ljage na svom imenu niti ima, niti je ikad imala.
I na mene lično.
Ma episkop je to onako drugarski, ne zamerite. U svakom slučaju, patrijarh od pape neće skoro.
Predlog broj 6.
Kada god je zgodna prilika, ministar bez portfelja, a zadužen za vanredne situacije, Velimir Ilić makar jedan okači da se vidi kom se Bogu moli. Ima da grudi od Ilića uske nisu, mesta uvek pomalo nedostaje.
Patrijarh Irinej izjavio prošle godine da su, citat, mala veljina prsa da primi sva odlikovanja koje je zaslužio, kraj citata.
Turn off the light, take a deep breath and relax.
Pet odlikovanja od crkve još jednom se smeši otkako je poboden krst pravoslavni posred poljane u Čačku, gde će nova bogomolja da se gradi. I bar su dva razloga što na toj lokaciji. Tik do osnovne škole dr. Dragiša Mišović, jer kako objasni sveštenik Miodrag Milidrag...
Otprilike koliko škola, toliko hrama, će patrijar Pavle govorio uvijek. Koliko osnovne škola, toliko hrama.
Ma kakvi koliko škola, koliko odeljenja, toliko crkava. Biće i toga, sa drugi razlog zbog čega će crkva da nikne pored škole, a preko puta hotela Morava, u vlasništvu biznismena Milenka Kostića, koji je...
Pored ostalog, poznati po tome što je u crkvi u Dragačevskom selu Kotraži oslikana freska na kojoj se nalaze on i član njegove porodice.
A što je najbitnije od svega, Čačak sve ima, samo mu još jedna crkva fali. I tu se krije objašnjenje i odgovor što su krst poboli i pre nego što su dozvolu za gradnju dobili.
Mrtav grad prave crkvu, kome? Kome prave crkvu? Ima crkva ovde, ima nezavršeni dve, tri crkve u Čačku, nezavršeni.
Ovaj vlasnik ovoga hotela danas samo služi za venčavanja mladenaca. Mladencima je mnogo bliže, nekom je proradio kliker, da se venčaju ovde nego da idu ne znam gde u koju crkvu i koliko kilometra daleko.
Predlog broj 7.
A rastali su se Đuđević i Đuđo. Đuđo ide dalje, a Đuđević ostaje u prošlosti.
Pre svega čovjek može da radi sa svojim imenom i prezimenom što god hoće.
Što ga onda vi ne menjate ministre Rasime Ljajiću kad je to tako lako? Pa budite Ljaj, a zaboravite Ić. Ne ministru, nije to samo ime. Cijeli Tutin je suzu pustio kad se Đuđo stvorio.
U opštinu Tutin ušao je kao Đuđević, a izašao kao Đuđo.
Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog veća u tehničkom mandatu je sad Đuđević. Htedoh reći Đuđo, što reče, to i učini.
Đuđo ohrabruje sve bošnjačke porodice kojima je, kako kaže, učinjena nepravda 1912. godine ulaskom Sandžaka u sastav Srbije i Crne Gore da tu nepravdu isprave.
Svaki građanin Bošnjak koji ima osjećaj da je neki njegovim precima učinjena, odnosno njegove porodici učinjena slična nepravda, da može u skladu sa zakonom, u skladu sa zakonskom procedurom, da podnese zahtev i da vrati svoje izvorno bošnjačko prezime. Mislim da je to važno.
GAF nedelje.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić.